14 časova, 2 minuta, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje Medijske vrteške. Ruby! Danas sa vama ekipa u sastavu Deniza Petrović-Kautski, organizacije produkcija, Bane Stevanović bira muziku, Žare i Petar su tonsko-tehnički realizatori, moje ime je Suzana Gajić. Kratko ću vam samo reći da je današnja tema kako zaustaviti odliv mozgova i možda je zato i simbolično da počnemo celu priču, celu emisiju pričom o filmu Povratak, čije snimanje počinje. A o čemu se radi u filmu i zašto je toliko važan, to će nam reći naša reporterka Marija Živković. Marija, dobar dan.
Evo, dobar dan i pozdrav iz Sombora, gde je počelo snimanje prve klape novog srpskog filma Povratnik. Ono što krasi ovaj film, pored dobre priče, jeste i sjajna glumačka ekipa. Pored mene je i zvezda ovog filma, glavni glumac Lazar Rokud. Dobar dan, pošto se film snima u vašem rodnom gradu, kakvi su vam utjeci do sada i koliko se grad promenio od onda kada ste poslednji put bili ovde?
Dobar dan. Prvi put sam sada ovde, radim film u mom rodnom gradu i zadnji put kad sam ga video, I sada ogromna promjena. Sombor izgleda lepše nego ikada. Tako da sam sad presrećen što radim ovde i radim sa srcem i zadovoljstvom i oduševljenjem.
Toliko ste filmova snimili u svojoj bogatoj karijeri, a ovo vam je prvi film koji snimate ovde u Srbiji. Da li imate tremu i šta očekujete od ovog ostvarenja?
Ovo mi je, ja mislim, 109. film, 29. glavna uloga. Tremu imam uvek, kad bih lagao da nemam tremu. To možda pitate i moga jednoga sada najnovijeg prijatelja, legendarnog Boru Đorđevića, i znam da ima tremu i on kad izađe moment, ali trema nestaje u šta znam, sekundama ili minutima i onda postaješ ono što treba da budeš. Tako da, trema je uvek prisutna. Kogod kaže da nema, laže.
A kako su vam očekivanja?
Pozitivno, moram da očekujem dobro, da sastav glumaca je dobar. Dolaze Nick Mancuso, Michael Pere, John Savić, koji su moji vrlo bliski prijatelji, i koji u stvari dolaze ovde, ovo čisto sada prijateljskoj, vrlo je retko naći takve ljude koji će doći zbog tebe, jer financijski nisu zadovoljni njihovi agenti. A onda sam jako obradovan što će da radim s jednom talentovanom glumicom koju nikad još do sad nisam upoznao, ali sam čuo nje najlepše, o Dubravko Mijatović sa drugim glumcem Mandićem, mislim da se zove, i sa Radom, to me fascinira da je upoznam Đuričin, koji bi voleo da proslavim njen rođendan ako mogu, i za mene je bilo iznenađenje i neverovatno zadovoljstvo da moram opet da kažem da radim sa legendom rock'n'rolla, jer ja sam u rock'n'rollu kao ljubitelj rock'n'rolla, a on je prava stvar. Ja nisam, ja samo volim. I volim njegovu muziku i sad smo se sprijateljili. Nadam se da ću imati šanse da ga jednog dana dovučem u moj sljedeći film. Jer ja i on, svi me pitaju, misli, šta, to se osjeti u vazduhu, imamo nešto životinjske, nešto biblije, nešto mačkasto. Volimo isti stil oblačenja, nosimo džinđere oko vrata, nosimo gluposti, ali to smo mi. Jel, malo ima ljudi kao Bora Đorđević, da ne kažem sad ja, ali Bora Đorđević koji ima stil, koji ima svoj imidž, imidž je nevjerovatan i ja sam presrećan.
Hvala vam puno na razgovor. Eto, od mog sagovornika ste čuli ko će sve učestvovati još na ovom filmu. Samo da kažem da ćete film Povratnik snimati tokom maja, a premijera se očekuje za prvu polovinu 2016. godine. Eto, mi je svi sa nestrpljenjem očekujemo i eto, toplo preporučujem da dođete i da pogledate film. Hvala.
Hvala Marija, najlepše na ovom izveštaju. Idemo na muziku, pa krećemo sa današnjim temom. I knew the bride when
when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. Well, the bride looks a picture in the gown that her mama wore when she was married herself nearly 27 years before. They had to change the style a little, but it looked just fine. Stayed up all night, but they got it finished just in time. Now on the arm of her daddy, she's walking down the aisle. I see her catch my eye and give me a secret smile. Maybe it's too old-fashioned, but we once were close friends. Oh, but the way that she looks today, she never could have been. Well, I can see her now in a tight blue jeans, pumping all her money in the record machine, spinning like a top. You should have seen her go. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. Well, a proud daddy only wanna give his little girl the best. But so he put down a grand on a cozy little lover's nest. You could have called a reception an unqualified success. At a flash hotel for 150 guests. Well, take a look at the bride who's smiling, pleases by. Shaking hands all around with a glassy look in his eye. He got a real good job and his shirt and tie is nice. But I remember a time when she never would have looked at it twice. Well, I can see her now drinking with the boys, breaking their hearts like they were toys. She used to do the morning, used to do the show. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll.
Sati 11 minuta, medijska vrteška. Neko kaže bravo Bane, Bane Stevanović danas bira muziku. A vratili smo se iz Sombora sa snimanja filma i vraćamo se, u stvari počinjemo današnju temu. Nekada su, možemo da kažemo, u svoju sreću u inostranstvu tražili mahom oni koji nemaju školu ili imaju osnovno najviše srednjoškolsko obrazovanje. Studiranje je finansirala država, ali su zato visokoškolci uglavnom ostajali u zemlji. No već godinama unazad postoji novi trend, popularno nazvan odliv mozgova, u prevodu odlazak visokoobrazovanog kadra u inostranstvo u potrazi za poslom zbog nemogućnosti da pronađu posao u Srbiji ili bar da steknu neophodno početno radno iskustvo. Do 2020. godine sve zemlje Evropske unije moraće da imaju najmanje 40% visokoobrazovanog stanovništva. Srbija sa svojih 6,5% fakultetski obrazovanih građana nije samo najgora u Evropi, već je zbog loše obrazovne politike i propuštenih šansi za reforme u ovom trenutku prilično daleko od ispunjenja evropskog standarda. Kada dodamo tome odliv visokoobrazovnog kadra, pitanje je šta nas čeka u budućnosti. Pitanje koje mi postavljamo danas u medijskoj vrtešci, da li država ima način da zadrži visokoobrazovani kadar ili da im bar omogući to početno radno iskustvo. O tome ćemo u nastavku. Naravno, pozvani ste i vi da komentarišete i možda podelite neko svoje iskustvo ili neki svoj način razmišljanja koji bi pomogao možda i nekim državnim službenicima da dođu na ideju kako da reše ovaj problem, odnosno kako da se ovi ljudi zadrže u zemlji. 064-0-202-200 je broj za SMS poruke, a možete naravno da šaljete poruke po ceni običnog SMS-a, a možete da ih šaljete potpuno besplatno i na program 202@gmail.com.
Oh,
dobro, neko je napisao da si ti školovana ne bi bila obična voditeljka, to može i bez škole ako je neko talentovan, pa ako vi tako mislite, hvala. Eto, šta drugo da vam kažem, uglavnom ljudi koji slušate imaju visoko obrazovanje, ljudi koji slušate na 200 dvojici, to čisto da znate ako vas zanima. A, kaže neko, nema nade za visoko obrazovanu populaciju, ja imam 44 godine i samo jednu godinu upisanog radnog staža kao pripravnik. Imam preko 100 odbijenica za posao, pa onda kaže, može da država subvencioniše kupovinu diploma da što pre dostaknemo evropski prostek, pa nadam se da neće to država da radi, ne bi bilo baš u redu. Ali dobro, da se mi vratimo, tema jeste, temi, a ozbiljna je, s obzirom da se dosta oni koji imaju fakultetsku diplomu suočava sa problemom kako naći posao i kako steći bar to početno iskustvo, pripravnički staž i tako dalje i tako dalje. Recimo da biste postali inženjer elektrotehnike, to znamo, prema nastavnom planu, potrebno je 4 plus 1 godina studija. Neophodno je i poznavanje prirodnih nauka, pre svega matematike, i to je tradicionalno jedan od fakulteta koji se smatraju izuzetno teškim, i da ih upišete i da ih završite. Kada ga završite, imate želju, naravno, da radite u struci. Miljan Ivanović je inženjer elektrotehnike koji je 6 godina pokušavao da nađe posao, da primeni naučeno na fakultetu u Srbiji, da bi potom otišao u Hag.
Mladi Holanđani ne vole baš mnogo da se bave tehnikom, a prema tome oni moraju da uvoze ljude sa strane. I samim tim, da bi postakli dolazak ljudi, oni nude neke beneficije za nas.
Oni nude beneficije naspram Srbije, gde, koja još ne nudi, ali možda će jednog dana i možda i ova emisija da nekom ideju kako to da uradi. U svakom slučaju, otići ili ostati dileme sa kojim se suočavaju i oni mladi, ali i stariji, umorni od čekanja na zaposlenje. Naš kolega Dušan Janjić razgovarao je sa studentima Beogradskog univerziteta o njihovim planovima, upravo to, da li ostaju ili planiraju da odu.
Otvara mi se neka opcija da odem za Ameriku, zato što su moji tamo, ali imam onog brat mi je sad već tamo i zbog toga, tako sam o tome razmišljao, nisam. To je još u opcijama, tako zato što su jedno je java, drugo su snovi.
Inostranstvo realno, mislim, je više zbog, ajde, nužde, zato što ovde nema tih uslova. Mislim, iskreno, ja bi ovde ostao, ali možda je na masteru odem samo zbog uslova studiranja, ništa više.
Zavisi, ako ne budu imalo posla, odem preko.
Hoću da ostanem ovde da radim, mislim da je ovde ima poslišta. Za moju struku konkretno da.
Nema perspektive ovde, jednostavno nikad završimo fakultet, dosta njih je na birovu i teško nalaze posao.
Van Srbije da, zato što su mnogo bolji uslovi i zato što ovde ne može da se živi, znači jako je loša situacija.
Išao bi u Španiju, bio sam tamo i sviđa mi se. Sličan mentalitet koji naš, samo je bolji standard.
Neki bi da odu, ali ima i onih koji bi radije ostali. Tu se postavlja pitanje šta mogu da očekuju oni koji ostaju, da li nešto može da se promeni u ovoj zemlji, pa da oni za koje se deklarativno govori da su krem društva ostanu ovde i svojim znanjem i sposobnostima poguraju zemlju i privredu zemlje ka napred. O tome u nastavku medijske vrteške.
Da crede kuća sanjao. Nema stana, a nema nikova. Sve je otišlo do moga. Odlazim, 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 ja odlazim.
Kaže Nenad u poruci, kada se kada uklone Resavsku školu i gospodu sa fakultete koji drže sve poluge visokog obrazovanja i donesu realnu strategiju tehnološkog razvoja, pravilno postave istraživanja, sve to treba odraditi. Ali ko će to da uradi kada partije imaju svoje kadrove iz tih redova? Savet mladim ljudima je, kaže druga poruka, da idu što pre ovde, neće biti srećeni u narednih 50 godina. No, stvar je u tome da bi trebalo neko i da ostane i da ako svi odemo, onda zaista neće biti srećeni narednih 50 godina. I dok oni koji imaju fakultetske diplome razmišljaju kako da dođu do makar tog prvog radnog iskustva, sa približavanjem juna za maturante i njihove roditelje sve je aktuelnije pitanje koji fakultet upisati. S jedne strane su interesovanja đaka, sa druge strane ono što se zove mogućnost zapošljavanja. Pre nekoliko dana se svojim savetima budućim studentima na RTS-u obratio i pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov. Pa da čujemo šta je tada rekao.
Važno je u ovom momentu kada se donosi ovakva odluka za buduće brucoše da budu prvenstveno dobro informisani u čemu i moramo svi pomoći. Kada kažem svi, mislim i na medije, mislim i na razredne starešine koji bi mogli bar jedan čas u narednom periodu da posvete ovom pitanju. A o čemu to zapravo treba da budući studenti budu informisani? Prvenstveno jeste koji su to studijski programi akreditovani u sistemu akreditacije. To
dakle, mogu... da ne odaberu neki divlji fakultet ili neko ko nema akreditaciju.
Tako da,
neki.
Upravo tako. Na internet stranici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, kao i na internet stranici ministarstva, mogu da provere spisak svih akreditovanih studijskih programa. S druge strane, ono što je važno, kakva je prohodnost na tržištu rada sa određenim strukama, to je takođe stvar koju i novinari i studenti sami uz pomoć interneta mogu da provere. A ono što je takođe važno, a negde možda zaboravljeno u ovom vremenu, je kakva je atmosfera i kakvo je društvo na kraju krajeva na fakultetima. I moja preporuka budućim studentima je da odu ukoliko su mogućnosti i odslušaju poneko predavanje na onim fakultetima na kojima žele da studiraju potencijalno i onda da i to utiče na neki način na odluku.
E dobro, ja moram samo da napomenem da je ova emisija pripremana prethodnih dana i da je zaista neprijatna vest stigla pred samo emitovanje emisije da je Milovan Šuvakov pretučen i onoliko koliko imamo informacija, to ste slušali i u vestima, nije životno ugrožen, što je najbitnije u ovom trenutku. I da, naravno da ovakav jedan incident ništa neće rešiti, neke druge stvari, neke sistemske stvari bi možda mogle da reše. U svakom slučaju, ono što čeka buduće studente je da se već pripremaju za studiranje prilikom odabira fakulteta, jer se od njih traže da organizuju jedno pravo malo istraživanje. Za početak u našoj zemlji i dalje postoji, to je nešto što traje, nije od juče, nažalost, kako to reče voditeljka RTS-a, divlji fakulteti, odnosno Oni koji još nisu akreditovali svoje programe, potrebno je obratiti pažnju da ne upišete to. Od dalje potrebno je upisati fakultet sa čijom diplomom možete da se zaposlite. To je težak zadatak, ali iz Ministarstva prosvete pozivaju između ostalog i medije da pomognu budućim studentima u tom svom traganju. Evo što sam ja našla u svom traganju, istraživanje koje se bavilo tom temom, a odnosi se na 2013. godinu. Na listi najtraženijih zanimanja u Srbiji ubedljivo dominira IT struka, jer je čak 7 profila među prvih 10 na toj listi. Ministarstvo prosvete i sajt Poslovi Infostud su, dakle, radili zajedno istraživanje i objavili taj grafikon koje struke imaju najviše šansi da nađu posao u Srbiji. Najtraženijih 5 zanimanja su programer, Java programer, PHP programer, net developer i software inženjer. U prvih 10 su još i diplomirani inženjer elektrotehnike, iOS developer, diplomirani inženjer mašinstva, C programer i komercijalista. Podaci se dakle odnose na 2013. godinu, već sam vam rekla, poslovi infostudije i Ministarstvo prosvete stoji iza podataka. E, dok se studenti razmišljaju šta da upišu i sa kojom diplomom mogu da nađu posao, ostaje pitanje šta da rade oni koji su odavno stekli fakultetsku diplomu, a i dalje ne rade u struci. Ili su je juče stekli, pa se nadaju da će raditi u struci, ali malo teže ide. O tome u nastavku.
Ćemo gitare, niko nije vesla siso, zato samo ovo pisao. Ona meni kaže, ona kaže da sam lud, ortaci meni kažu, oni kažu da sam lud, ako sam lud, nisam lud. Ona meni kaže, ona kaže da sam lud, ortaci meni kažu, oni kažu da sam lud, ako sam lud.
Da, različite poruke stižu, različito razmišljate, srećan je u novcu, svi što hoće da idu, nek idu što pre, svi samo pričaju kako je ovdje loše, a niko neće ništa da preduzme povodom toga. Pa upravo zato pozivam da ukoliko imate neku ideju kako bi ljudi koji su završili, ne znam, elektrotehniku, mašinstvo, pedagogiju ili neki drugi fakultet, da ne mogu da nađu posao, treba im iskustvo, kako da dođu do tog iskustva, šta bi država trebalo da uradi, da im to omogući, na koji način da razmišlja, jer ne mogu svi da rade u javnom sektoru, to je potpuno jasno, ali zato postoji toliko prostora u privatnom sektoru u koji niko ne može da uđe bez iskustva. I opet se vrtimo oko stare priče. Kaže, mnogi imaju fakultete, ali nos ne umeju da obrišu, toliko u obrazovnom sistemu. Dobro, to je sad malo druga tema i druga priča koliko nam je kvalitetan obrazovni sistem, ali svakako da tu imam prostor za promene, jer su reforme u toku, kao što znate. Sve mi to znate, dajte nekog, sve mi to znamo, dajte nekog ko nudi rešenje, samo ne političare, makar to bila i neka utopija, samo da je nešto novo. Što se tiče obrazovanja vašeg, meni je nebitno, dobro, hvala na ostatku poruke, da ne čitam sve u program. Samo se propagira studiranje i fakulteti, niko ne propagira upisivanje nekog zanata, ko će tim fakultetlijama zaraditi platu, ako ne majstori u proizvodnji, oni sami sebi neće, zavisi o kojim fakultetima govorite. Opet moramo i tu da se ogradimo, neki fakulteti, neka znanja i neko obrazovanje su i tekako pojedine zemlje u svetu dovele do statusa sila, tako da nije nimalo zanemarljivo. A kad smo kod toga ko koliko kad završi fakultet čeka na posao, između ostalog, profesor fizičke kulture prosečno na birovu rada provede 2 godine i 4 meseca. To je zanimanje prvo na listi onih koji se na evidenciji nezaposlenih najduže zadrže, kada su oni sa univerzitetskom diplomom u pitanju. Ima tu još profesija, tu su profesori razredne nastave, inženjeri mašinstva, diplomirani mašinci koji na birovu između ostalog provedu u proseku 2 godine i 2 meseca. Pa onda idu pravnici i ekonomisti, što je negde i logično, jer vlada ogromno interesovanje za ove fakultete. Zajedno sa diplomiranim, samo da vidimo, da, oni zajedno sa diplomiranim menadžerima na birovu provedu u proseku 26 meseci. Više od 2 godine na birovu čekaju i oni sa masterom iz arhitekture, iako je ovo jedan od najskupljih fakulteta u zemlji, ali i stomatolozi. Na, možemo da kažemo, slobodno neslavnoj listi Nacionalne službe za zapošljavanje su i doktore medicine, za čije školovanje je, priznaju svi, potrebno najviše znoja. Kad govorimo o doktorima medicine, govori se o lekarima opšte prakse. E sad, kao što godinama unazad slušamo o odlivu mozgova, isto tako slušamo o raznim programima Nacionalne službe za zapošljavanje, koje treba da pomogne ljudima da se brže zaposle. Ove godine pokrenut je program stručnog usavršavanja, to je za naš program rekao direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
U ovoj godini ćemo imati mogućnost da sufinansiramo različite programe za sticanje praktičnih znanja. Najvažniji program jeste program stručne prakse u koji se može uključiti preko 5000 lica. Naravno, najveći broj će biti sa visokom stručnom spremom. Ono što jeste specifičnost u 2015. godini, da se program stručne prakse može odvijati samo u privatnom sektoru i to će na neki način onemogućiti određene struke i kvalifikacije da učestvuju u ovim programima, ali verujemo da ćemo i na taj način, kako je predviđeno akcijnim planom za 2015. godinu, omogućiti jedan brzi prelazak iz sveta obrazovanja u proces rada.
Lepo je zamišljeno stručno usavršavanje, mogućnost da steknete, jel te, to radno iskustvo, neophodno radno iskustvo. I kako to izgleda na terenu, bar prema nekim skromnim istraživanja na lokalu, ovaj program su sa oduševljenjem prihvatili privatnici poput kafeđija, trgovaca ili pekara, jer im to praktično daje mogućnost da imaju radnika kojih 6 meseci neće koštati ni dinara. Nadaju se, naravno, većina njih da će te radnike i zaposliti po isteku stručnog usavršavanja, ali to u ovim uslovima ekonomije niko ne može da garantuje. S druge strane, recimo, vlasnici pekara nisu ni razmišljali da na stručno usavršavanje prime, na primjer, tehnologa hrane, između ostalog, jer ti tehnolozi ne bi ni imali mentore po privatnim pekarama, uglavnom nemaju tu struku u radnom odnosu, iako bi po nekim zakonima, recimo, trebalo da imaju. Ali da ne ulazimo detaljnije u taj deo priče, privatnici uglavnom primaju one koji imaju srednjoškolsko obrazovanje. Ove godine, kao što ste čuli, u okviru programa stručnog usavršavanja, praktična znanja se ne mogu sticati u javnom sektoru, pre svega jer postoji zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. E onda se postavlja pitanje gde će praksu da stekne jedan lekar ili socijalni radnik ili psiholog ili nastavnik. To sam pitala direktora Nacionalne službe za zapošljavanje.
vidjet ćemo koliko je dobra mera i opredeljenje da se u 2015. godini najveći broj naših mera usmeri samo prema privatnom sektoru, ali to je zapravo uslovljeno i ograničavanjem zapošljavanja u javnom sektoru. Vidjet ćemo kakva će situacija biti u 2016. godini i tačno je da određene profesije neće moći naći svoje mjesto kroz program stručne prakse, kao što su lekari, kao što su prosvetni radnici, pa i psiholozi, socijalni radnici, ali vjerujemo da će neke druge kvalifikacije sigurno i u privatnom sektoru naći svoje uporište da steknu dragoceno iskustvo. Naravno, postoji mogućnost preispitivanja ovakvog stava i da se u programima za 2016. godinu drugačije definiše.
Naravno da smo kontaktirali i Ministarstvo rada sa pitanjem koliko su ovakvi programi otvoreni prema visokoobrazovanom kadru, ali su nam tamo rekli da tih podataka još nemaju. Otvorila su se i neka druga pitanja, poput zašto se lekarima ne olakša ta specijalizacija, jer s jedne strane imamo velik broj lekara na birovu opšte prakse, a s druge strane po Srbiji itekako nedostaju lekari i specijalisti u određenim oblastima. Šta smo dobili kao odgovor, to ćete saznati u nastavku medijske vrteške. A šta da radim kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na konju, bacam oči i tako redom dan za danom na javnim mjestima s gitarom. Naravno da uvijek ne
Nema Boga, nema pravde. viših ciljeva nabiti na kočeve. Hey! Kogod hoće, ovde može da hara i pustoši, sve kilavi, radovani, idejaki, uroši. Dobar čovek svako veče zarijeni nož duboko, za večeru uši seče, za doručak vadi oko. Nabiti na kočeve. Tu nema Boga, nema pravde, i zato odlazim odavde, i nas je ko naše očeve, zbog viših ciljeva nabiti na kočeve.
Kaže ovako, strategija naših političara je da spreče privredni napredak da bi imali opravdanje za zaduživanje, a bogatim zemljama takođe odgovara naše siromaštvo, jer tako dobijaju naše školovane mlade ljude, tako da što pre odu, tim bolje za njih. Da je školstvo kako treba, kompletna stručna praksa bi bila završena za vreme studija. Pripravnička obuka je obična korupcija i indoktrinacija, pa ne znam šta da vam kažem, u svakom slučaju za većinu struka, ukoliko želite licencu u državni ispit, potrebno vam je 6 meseci do godina dana da negde radite, a onda se postavlja pitanje kako da radite kad ne možete regularno da budete zaposleni, jer prosto nema posla uglavnom u tom izvikanom javnom sektoru, ili možete da volontirate, ali imate problem sa volontiranjem, jer ako volontirate, onda je poslodavac dužan da vam uplaćuje socijalno, penziono i sve ostalo, i onda to neko tretira kao novo zaposlenog, iako ste se vi odrekli primanja. Tako da postoji tu jedna začkoljica u zakonu koja vam praktično koja vas sprečava da dođete do te prakse, a ono što je poruka iz Unije poslodavaca Srbije, koja je više puta ponavljana u medijima, verovatno ste bar jednom čuli, da oni ne mogu da zaposle nekoga ko ima diplomu fakulteta ako nema iskustva. To je prvobitno. To u Uniji poslodavaca Srbije su i ovi privatni veliki poslodavci. Oni koji završe fakultet moraju da, dakle, rade da bi stekli iskustvo, i kako pobeći iz tog začaranog kruga, rešenje smo potražili u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Evo što kaže Silvija Radinović, ona je rukovodilac grupe za politike zapošljavanja i praćenje evropske strategije zapošljavanja.
Trenutno je situacija takva da je visoka stopa nezaposlenosti mladih, a niska stopa njihove zaposlenosti. Što se tiče podataka sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, broj mladih u uzrasta od 15 do 30 godina jeste 196.213, a oko 20,3% od toga su visoko obrazovani mladi. E sad, radi ublažavanja ovako nepovoljne situacije mladih na tržištu rada, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje kreira posebne mere aktivne politike zapošljavanja koje su usmerene posebno na mlade. I kada je donošena Nacionalna strategija zapošljavanja za period od 2011. do 2020. Već tada je utvrđeno da mladi predstavljaju jednu od teže zapošljivih kategorija i zbog toga je njima dat prioritet za uključivanje u aktivne mere. I aktivne mere se za mlade se tako dizajniraju da budu ciljno orijentisane i usklađene sa njihovim specifičnim potrebama.
E dobro, ako bismo sumirali ovo što smo čuli, bilo bi ciljano, usklađeno, potrebe, akcija i reči koje pokreću svakako daju utisak da se predano radi na problemu zapošljavanja mladih visokoobrazovanih ljudi, a šta to konkretno znači?
Od 2013. godine sastavni deo nacionalnog, svakog godišnjeg nacionalnog akcionog plana zapošljavanja je i paket usluga za mlade. Paket usluga podrazumeva da kada svako mlado lice dođe da se registruje kod nacionalne službe za zapošljavanje, za njega se prvo uradi procena zapošljivosti. Na osnovu te procene se donosi individualni plan zapošljavanja i onda se utvrđuju mere koje su najpogodnije za to lice, za njegovu aktivaciju i podizanje zapošljivosti. I nakon toga sledi posredovanje u zapošljavanju ili uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja. Osim toga, od 2011. Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi i program stručne prakse. Ovaj program je namijenjen mladima do 30 godina i cilj je da se osposobe za samostalan rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Program traje od 6 do 12 mjeseci i namijenjen je onim mladima koji su uspjeli da steknu kvalifikaciju, odnosno imaju obrazovanje sa nivom od najmanje srednje škole, ali nemaju radno iskustvo. Te im je ovaj program prilika za sticanje prvog radnog iskustva koje je itekako važno za zapošljavanje. Planirani obuhvat lica ovom merom za 2015. je 5000 i javni poziv je već raspisan.
Da, dakle, to je taj isti konkurs o kome je govorio direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, koje u ministarstvu pomenju kao način da se baš visokoobrazovani zaposle. Stiglo je popriličan broj vaših poruka, evo samo da kažem da korigujem, broj visokoobrazovanih u Srbiji, bar prema poslednjem popisu, je oko 10%, da ne ulazim u toga koliko ima pismenih i tako dalje, to nismo ni pominjali sada, tako da u redu, hvala Boško što ste nam skrenuli pažnje na to. Ostatak vaših poruka nešto kasnije, idemo na muziku, uskoro i nove vesti na 202.
svakom nesreće. Preko svih ti zidova plača, pišem samo tvoje ime. Preko puta svi ti ljudi, preko mene urlaju. Preko preče ja ću proći, kad mi se ne nadaju. Ljuba sve sve, ja te čekam danima, više sam tvoje ime. Ljudi preko još su ljudi, preko svega prolaze, preko punta stoje duše u mene. Svake ružne reči, preko svake nesreće, preko svih tih barikada, pišem samo tvoje ime. Samo tvoje ime. Radosti ti ome dođi, dođi opet i oba sve sve, ja te čekam danima, pišem samo tvoje ime.
Give me a half past eight.
15 časova, 2 minuta i nastavljamo priču u medijskoj vrtašci. Da li i kako zaustaviti činjenicu, odnosno pojavu ili kako god, koja se popularno zove odliv mozgova, a koja u stvari znači da visoko obrazovani ljudi odlaze iz ove zemlje mladi. U što god bio kriterijum biti mlad, recimo Ministarstvo rada tretira mlade do 30 godina. Ne znam zašto neko ko pređe 35 godina ne zaslužuje neku šansu, ali dobro, nek zaposle i ove do 30, sad bi neko rekao. Šta ste vi pisali? Naši mladi izdanci puni znanja i kapaciteta odlaze u to bajno inostranstvo koje ih jedva čeka kao pauk muvu u mreži, zamažu im oči finim stanom, kolima, zauzvrat im iscede sve životne sokove. I kada ih dobro istroše, odbace ih iza zamene svežom krvi, šta ostaje od njih? U jurnjevi za karijerom i parama prođe im vreme za osnivanje porodice i pravih vrednosti, ostaju kao oklesano drveće, niti položiti, niti baciti, a država se bavi slučajem prosute kafe, tuga i opomena, pa dobro, i ovde jure za zaposlenjem, pa se ne usuđuju da osnuju tu istu porodicu, imaju decu, tako da ne znam šta da vam kažem. Neko kaže ovako, problem je što smo nedovoljno obrazovani kao nacija, tako da nam stručnjaci kreiraju situaciju, hoćemo država koja je sistema, ponašamo se stihijski, mi smo deo države, sve to godi baš tim koji se igraju. Sad sam ja malo privatnik, kao imam firmu, ali neću valjda stvarno da izmirujem obaveze, pa dobro, verovatno neko, jeli, kaže, verovatno naši mozgovi to ne mogu da podnesu i zato odlaze, kapiram ih, Aleksandra je u potpisu, evo stigao i ostatak poruke. Pa kaže ovako, znam ljudi koji su završili fakultete i otišli iz ove države od kojih su neki našli posao u struci, dok drugi rade po kafićima kao konobari, šankeri, perači. Sudova neophodno je da se što pre naprave reforme, a tako nešto mogu da urade samo izuzetno sposobni, kojih je sve manje, jer, aha, nije stigao ostatak poruke, ali dobro. Bežite, vratite se kao penzioneri, a neko je poslao, molim vas, postavite pitanje masovnog odlaska lekara i sestara. Čujem da je ministar to negirao, ne znam za negiranje tog odlaska, ali mediji su prepuni i natpisa, recimo, poslednjih godina utrostručio se broj lekara iz Srbije koji žele da odu u inostranstvo, pokazuju podaci Lekarske komore. Lekari ističu da ovaj problem postoji godinama i da se sve više osjećaju posledice dugogodišnje loše strategije u zdravstvenom sistemu. Upozoravaju da nije daleko trenutak kada će Srbija možda morati da uvozi lekare, ali je pitanje ko će da dođe da radi ovde, jer i naši lekari idu na bolje uslove rada. Činjenica je da Srbiji nedostaju lekari specijalisti, to nije ništa novo. Činjenica je da imamo opšte lekare u Nacionalnoj službi za zapošljavanje koji ne mogu da nađu posao i da, recimo, program stručnog usavršavanja ne obuhvata uopšte lekare, s obzirom da ne mogu da rade u javnim ustanovama, u bolnicama, a ne postoji interesovanje privatnih klinika za primanje ljudi na specijalizaciju. Eto, tu smo negde što se tiče lekara i naravno da smo pitali i Ministarstvo rada šta misle o ovom problemu i da li mogu da ga reše. Oni su rekli da su svesni tog problema, kao i da je u ovogodišnjem akcionom planu zapošljavanja uvršteno i rešavanje tog problema. Međutim, u ovom trenutku nismo mogli da dobijemo informaciju ni šta taj plan podrazumeva, ni kada počinje, ali nam je rečeno da će biti realizovan ove godine. Ono što svako ko je lekar i ko čeka posao može da uradi je da se, recimo, direktno raspituje kod ministarstva, što onog resornog zdravstva, što ovog drugog ministarstva rada, pa možda ako, ne znam, 1000 tih lekara koji čekaju posao budu zvali svaki drugi, treći dan, možda će se onda bar znati šta podrazumeva plan za njihovu specijalizaciju i zapošljavanje i kada počinje. Kažem, možda, to je jedan od predloga, možda vi imate neki drugi predlog, dojavite nam, znate već, SMS 064 0202 200 ili program 202@gmail.com.
And be loved. got your mind of our own. So go to hell if what you're thinking is not right. Love will never leave us alone. In the darkness, there must come out to light. Let them change you.
Ljubi Love, Joe Cocker, medijska vrtiška 202. Stižu vaše poruke, ali iz nekog razloga neke stižu duplo, neke stižu iseckane, tako se ja trudim da pročitam sve ovo što je stiglo. Nisam pročitala, neko napisao ovde, bitnija stranačka pripadnost od kvaliteta, svako može da bude član bilo koje stranke. Dobro, to vi pišete. Pa onda kaže ovako, izveštaj Ujedinjenih nacija kaže da ako imate krov nad glavom, obrok, šta da obučete i fakultetsku diplomu, spadate u taj 1% privilegovanih ljudi na ovoj planeti. E pa hvala im, osjećamo se veoma privilegovani. Zlo je veće što se vani odlazi po svoje, usled najpre odliva nečak drugog. Hvala mom dedi što je malo gradio i druge države, neću ni da razmišljam o tome, u redu. Kaže Dada, nije mi jasno zašto se prepisuju rešenja iz onih zemalja u kojima nezaposlenih mladih i ostalih raste, a ne onih koje su uspele da povećaju industrijsku proizvodnju i samim tim broj novih radnih mesta. Evropska unija, čija rešenja nekritički preuzimamo, nije rešila ni jedan problem, samo ih gomila. Rešenje o ograničenju uvoza, jer ovo što se dešava poslednjih godina onemogućuje razvijanje srpske privrede. Rešenje je političko, alternativa boljitak Srbije ako se to želi. Naravno da je rešenje političko, to ne sumnjamo, političari nas vode. Kod nas je pamet u modi, kratko je uvek na ceni. I ostala još jedna poruka, kaže ovako, zemlja, država, vlada nije stvorila uslova i ja inostranstvo ih nas prima bez uloženog centa u školovanje i tu je matematika prosta. Svuda se ceni čovek, svuda je zemlja Božja i niko ne može iz srca da nam izvuče ljubav prema Srbiji, zato neka odu koji mogu, a buduće pokolenja će to dobro razumeti. Da, jeste, negde skoro je objavljen u medijima podatak da u proseku državu školovanje jednog studenta košta oko 4 miliona dinara i tih 4 miliona dinara između ostalog ode u nepovrat zato što ljudi ne mogu da rade u struci, ne mogu nekad ni van struke, ali dobro. Razgovarala sam sa direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje Zoranom Martinovićem i pokušali smo nekako da dođemo do odgovora na pitanje ko to u stvari čeka posao, ko će ga dobiti, da li se zna koliko je visoko obrazovanih uopšte otišlo u inostranstvo, pa da čujemo deo tog razgovora.
Pa reći ću vam da od ukupnog broja prijavljenih lica na našoj evidenciji negde oko 12 do 13% su lica sa visokom stručnom spremom. Dakle, preko 54% su lica sa srednjom stručnom spremom, 32% su nekvalifikovani i polukvalifikovani, ali pošto lica koja odlaze u inostranstvo ne odlaze organizovano preko nacionalne službe, mi te brojke merimo u stotinama lica, ne u hiljadama. Nemamo podatke koji mogu biti relevantni zaista za vaše pitanje.
Dobro, koliko neko ko ima fakultetsku diplomu proseku čeka posao, da ga vi imate u evidenciji, pošto ljudi vrlo često rade nešto i što je van struke u pokušaju da nađu posao u struci. I koje su to profesije koje najduže čekaju, s obzirom da se stalno u medijima govori kako imamo magistre na birou rada, kako imamo doktore nauka na birou rada?
Ima, ali to su zaista usamljeni slučajevi. Nije bitno, dakle, da li ima doktorsku disertaciju, važno je kojeg je opredeljenja sama ta diploma. Vrlo lako nalaze posao, ono što se beleži čekanje u nekoliko meseci, su inženjeri elektrotehnike, inženjeri informacijskih tehnologija, inženjeri sa određenim licencama, dakle i građevinske i mašinske struke. Lako se zapošljavaju lekari sa specijalizacijama za razliku od lekara opšte prakse koji se teško zapošljavaju. Lako se zapošljavaju i farmaceuti i diplomirani ekonomisti, pogotovo ukoliko imaju određene veštine poznavanja bankarstva, financija, ukoliko imaju određene ispite. Dakle, nije nemoguće naći posao i u Srbiji za lica sa visokom stručnom spremom. Najmanji je procenat lica koja se našla u evidenciji i najkraće čekaju na posao ako posmatramo da je u Srbiji prosek čekanja na posao nešto više od 3 godine.
Da, ali vi nemate onda evidenciju onih koji rade van struke, imaju diplomu fakulteta, je li tako?
Imamo naravno nacionalnu službu, imamo evidenciju, ja u ovom trenutku nemam te podatke da bih mogao da budem precizan, ali prosto postoji evidencija i lica koja prihvataju da rade nešto i mimo svoje struke ukoliko se zapošljavaju naravno preko nacionalne službe, ukoliko nacionalna služba posreduje. A lica koja nisu bila na evidenciji i zapošljavaju se van svoje profesije, nemamo takve podatke.
A pa to je onaj deo priče koji država nema uopšte ni u registru negde. Recite mi, dobro sad pitanje, ali pitanje koje postavljaju i mnogi lekari i pacijenti, pravo da vam kažem, s obzirom na celu priču, da li vi imate, da li će Nacionalna služba za zapošljavanje biti uključena u neki program da ti lekari opšte prakse koji bi hteli da specijaliziraju, ali nemaju gde jer prosto nije omogućeno, da li će biti neki program za njih?
Pa ukoliko, dakle, poslodavci iz privatnog sektora pokažu interesovanje za lekarima opšte prakse, da mi ih možemo uključiti u program stručne prakse preko naših programa, kao i sva druga lica, ali dakle, važno je da se pojave poslodavci koje žele tu vrstu zanimanja i mi ćemo svakako izaći u susret u skladu sa našim kriterijumima.
Da, podhitno ukinuti Nacionalnu službu za zapošljavanje, pa ne verim da je potrebno ukidanje, ipak jesu pomogli nekim ljudima da nađu posao i imaju evidenciju da su to uradili. Kada se budu zapošljavali regularni visokoobrazovani ljudi, a ne oni politički, odmah će se smanjiti odliv mozgova, još se u Srbiji kupuju diplome, ali to se retko dokazuje, znate kako, vi morate da imate dokaz za takvu tvrdnju, a evo bili smo svedoci da se to baš teško da dokazati, a još teže osuditi nekog zato što to radi, tako da ostaje u domenu onoga što se zove javna tajna. Žao mi je što je tema na vas uticala, ajde da kažemo, blago depresivno. Srbi izumiru 2080. Nema novih pokoljenja, kraj. Ima još jedan segment u celoj priči koji se negde provlači kroz ovu temu. Ukoliko imate fakultetsku diplomu i želite bar da položite državni ispit, steknete licencu i eventualno se bavite privatnim poslom, potrebno vam je to radno iskustvo i za mnoge profesije ono znači iskustvo u javnom sektoru. E sad imamo to zabranu zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2015. bar, i zbog toga ne možete čak ni ugovor o volontiranju da potpišete sa nekim u javnom sektoru. Pitanje koje sam ja postavljala ljudima i koje niste čuli u ovoj emisiji je bilo zašto se ne dozvoli da ljudi prosto stiču iskustva bez ikakve naknade, bez tog ugovora o volontiranju, zašto se taj ugovor ne promeni, zašto se prosto na godinu dana mnogim profesijama zatvaraju vrata da bilo šta urade, da steknu to iskustvo i eventualno se posle toga otisnu u privatne vode. I to je negde pitanje koje su neki dočekali kao dobru ideju, a neki, imam utisak, nisu ni razumeli o čemu im tačno govorim. U svakom slučaju, ukoliko imate nameru da steknete neko radno iskustvo, kucate na jedno 50 vrata, pa će možda 51. da vam se otvore i neko da pokaže razumevanje za to da vi prosto želite da steknete iskustvo, da koristite svoje znanje i tako vratite državi to što je uložilo u vaše školovanje.
Trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life as we lived before we had to go. Love won't play games with you anymore if you don't want them to. Sweep and shake, so the thing out the door. I'll always be thinking of you. I always love you, love you, yo. I always love you.
15:22. Ima još vaših poruka. Pročitat ću ih nakon što se čujemo sa našim kolegom Dušanom Janjićem, koji mnogo voli matematiku i zato prati maj mesec matematike. Je li tako, Dušane?
Da, recimo da je tako. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u čudesni svet matematike. Narednih mjesec dana Beograd i veći deo Srbije bit će bukvalno pod matematičkom opsadom, eto da se malo našalim. Naime, o čemu se tačno radi, 5. maja, kako sam već rekao, u Beogradu i u drugim gradovima Srbije počeo je četvrti po redu mjesec matematike. U pitanju je manifestacija naučno-popularnog karaktera koju organizuje Centar za promociju nauke i Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Ove godine on nastupa pod sloganom Rita matematike. Ova manifestacija će ove godine biti na najviše lokacija do sada, a od toga na 12 mjesta samo u Beogradu. A u samu manifestaciju uključilo se više od 15 gradova širom Srbije i sve će trajati do 5. juna. Dakle, od 5. maja do 5. juna. Dakle, možemo reći da je manifestacija svuda u gradu i u dobrom delu Srbije i održavaće se, što se tiče Beograda, u studentskom kulturnom centru, u Domu omladine, u galeriji RTS-a, zatim u Dečijem kulturnom centru, Kolačevom narodnom univerzitetu, kao i Matematičkom fakultetu i Matematičkoj gimnaziji. Na samom kraju manifestacije Centar za promociju nauke otvorit će i naučni klub na lokaciji Akademskog platoa. Svake nedelje tokom maja, na mestima koje sam nabrojao u Beogradu, otvarat će se bar po jedna interaktivna matematička izložba. 5. maja, dakle prekjuče, to su bile izložbe pod nazivom Brojevi i svet zvuka. 18. maja očekuje nas izložba pod nazivom Art of Physics, a 20. ovog mjeseca izložba Matematika na ulici. Dodatni sadržaj ove manifestacije će biti i objavljivanje nekih publikacija, kao što su Nedovršena igra autora Kita Devlina, a gost ove manifestacije biće holandski umetnik i matematičar Rinus Rulofs. Inače, mjesec matematike je događaj koji su još 2012. godine pokrenuli Centar za promociju nauke i SANU sa idejom da se podstakne interesovanje za ovaj predmet u školama, pre svega, koji je prema svim istraživanjima kod učenika i najomraženiji, što je sigurno činjenica i recimo da možemo da se složimo.
Ne možemo da se složimo, meni je matematika bila omiljeni predmet, ja sam to sve posmatrala kao izazov za rešenje, kao zagonetke male i treba naći rešenje. Eto.
Da. Ali ja bih još dodao da prema nekim podacima izložbe su u prethodnim godinama bile dobro posjećene i posjetilo ih između 100 i 120 hiljada ljudi, što bi negde značilo da matematika počinje polako ipak da menja svoj imidž u širem društvu.
Da, ali neko ko zavoli matematiku voli definitivno do kraja života, ma šta pričali ovi drugi.
Da, slažem se, da.
Hvala, Dušane, najlepše na ovoj priči maj mesec matematike. Pa eto, matematika može da bude izuzetno zabavna i ova veza između matematike i muzike je neverovatna kad počnete da istražujete i otkrivate. A što se tiče pomenute zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, kaže neko, zabrana gde? U Čačanskom domu kulture se zaposlilo nekoliko radnika od početka zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Kladim se da je tako svuda. Da li je moguće? Ovo treba proveriti, ovo zaista treba proveriti, ali dobro, čovjek sa fakultetom misli, urbani magarac razmišlja, može i tako da se kaže. Dobro, sad koji upravlja ovom zemljom i geopolitičke priče ostavit ćemo za neku temu koja se bude bavila geopolitikom. Idemo mi na muziku. What's so sensual?
Kratki rezovi. Slike, priče, fenomeni. Autor Radovan Pantović.
Kad bih bio potpredsjednik vlade, niko ne bi mogao da krade. Vučko, Vučko, sve se menja, slavit će te pokolenja. Ti si prvi koji kaže ko to krade, a ko laže. Tako je još pre 2 godine pevao Zahar, priznati narodni umetnik. I ništa, ni u javnosti, ni u virtualnoj stvarnosti. Sada Vučić Aleksandar, by Marija Maksima, anonimni spot nepoznate plavuše danima provocira nemir, pometnju i strast društvenih mreža. Puni naslovne strane i zbunjuje dežurne analitičare. Na YouTube-u je za nedelju dana stigao do začuđujućih 1 milion pregleda, šerovanja, postovanja. 2 minuta folka zaogrnutog nacionalnom zastavom, grbom i krunom, aranžiranog silikonskim usnama, tetovažom i pink estetikom, deluje kao trailer za novu fazu političkog fenomena. Vučić Aleksandar, on je Vučić Aleksandar. U jednom kadru, u jednom dahu, kantautorka sa imidžom pevaljke slaže melodiju u reči. On koji nam daje mir i odgovornost, koji se nekaje, naša snaga i prevashodnost, naš spas, glas do Evrope i sveta, neka čuje cela planeta, Vučić Aleksandar, on je Vučić Aleksandar. Dajte mu mandat, Srbin veliki, čovek narodni, yes, yes, on je srpski Eliot Ness. Pre nego što je nestala, autorka je poručila da je inspiraciju našla u euforiji prema jednoj politici i da pesma nije parodija, tu nema mesta ironiji. Teoretičari nagađaju da je čitava akcija lična i motivisana celebrity kulturom, a tamo se kao i svuda najlakše stiže preko politike. Pronicljiviji su u političkoj emociji prepoznali ljubavnu pesmu upućenu premijeru. Sumnja je pala i na praktičniju ideju, udvorički poetski zanos, ali po formi, svečanoj scenografiji i ambiciji, pesma prosto vuče na turbofolk odu, koja može biti stvar čistog ubeđenja, ali i velike zablude. Stare Grci su ode posvećivali bogovima, domovini ljubavi, olimpijskim junacima, ali kao što je jednom zapazio Milovan Danilić, analizirajući ozbiljne umetnike i udvoričke pesme, u podastiranju pred živim moćnicima uvek ima osnova da se posumnja u sračunatost i koristoljubive namere ili u najboljem slučaju u loš ukus, a jedno i drugo obezređuju pevanje. Za slučaj Marija Maksima postoji još jedna mogućnost, da je sve samo sociološka posljedica neobjašnjivih i nesvesnih ideja koje stižu iz dubina narodnog bića, koje donose moć i menjaju stanje stvari. Maksima je tu samo medijum. Ako je to u pitanju, onda bi junak Marijanine ode morao stihove da primi sa rezervom. U Weberovim knjigama lepo piše da u politici ne smeju da prevagnu emotivni elementi i da političar mora svakoga dana i svakoga sata da pobeđuje svoju taštinu, jer ako podlegne, gubi odnos prema samome sebi. A Marijana neka peva, proći će je.
Something
Sve što u životu dobiješ biti baš uvek i po najstrožijim pravilima zasluženo. Možeš se ponekad i izvući. To je ono kad ti Bog ili vlast namigne. Nije često, ali treba uhvatiti momenat i prihvatiti i male, neočekivane darove. Nekako instinktivno uniformisanoj osobi nikada ne kažem da nije u pravu. Ne zbog straha, već zato što ja od njih uvek očekujem da se prema meni odnose sa poštovanjem. Ako me saobraćajna policija uhvati u nekom manjem prekršaju, a i oni su ljudi i greše, nikada se ne pravdam. Kažem, u pravu ste, moja je greška. Ako to uradiš, u startu imaš 80% šanse da se izvučeš bez kazne, jer neočekivano priznanje razoružava. Ako je policajac i hteo da viče, garant to neće učiniti, jer sada više nema zašto da te napada. Prvi prihvataš krivicu. Po mom iskustvu, policiju najviše nerviraju oni kojima su svi drugi krivi i počnu odmah da se pravdaju za sopstvene greške. Takvima uvek pokažu ko je ko. Ako si pristojna ženska osoba, malo i doterana, nasmešena, pozitivna, ne svađaš se, već kažeš da ti je žao zbog prekršaja, dobijaš još 10% olakšice. Onda sledi pitanje, pa dobro gospođo ili gospođice, šta ćemo sad? To je ključna prilika i nemoj je propustiti. Jer kad to izgovori simpatični policajac, na pragu si trijumfa i kažeš, pogrešila sam, svesna sam toga, žao mi je. Ali razumem da vi morate da radite svoj posao. Ta rečenica je dobitna kombinacija. Tri u jednom. Priznanje, kajanje i razumevanje za situaciju u koju si dovela uniformisano lice. On počinje blago da maše glavom, još drži u ruci tvoja dokumenta, sa kojima više i ne zna šta će. A ti ponoviš. Znam, shvatam da morate da radite po propisu. Gledaj ga u oči i tu se zaustavi. Nemoj da se ulaguješ. To ne vole. Tako mu daješ priliku da bude džentlmen i da oprosti. To je divan osjećaj i nikad ga ne podcenjuj. Jer i oni čija je priroda posla da kažnjavaju, vole dobrotu u sebi. Prijatno im je kada naiđu na razumnu osobu i dobro se osjećaju kad joj se nađu u nevolji. A nevolja je uvek kada treba da platiš neku kaznu. Treba li da kažem da nikada, ali nikada od kad vozim, a tome ima već više od 20 godina, nisam bila kažnjena. Pritom, niti mi je ikad iko tražio, niti sam ikome dala mito. Hvala dobrim i simpatičnim čuvarima reda koji razlikuju bagru od pristojnog sveta. To su mali darovi i primam ih. Jer uglavnom sam zaslužila sve što sam u životu dobila, ali nisam dobila baš sve što sam zaslužila.
Go! crush my broken heart.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Feel Like Making Love, do sad neobjavljena verzija, a grupa je Bad Company.
Baby, when I think about you, I think about love. Darling, I don't live without you. And your love, if I had those golden dreams of my yesterday, I would wrap you in the heaven, but they lay dying on the way. Feel like making.
think about you. I think about love. Darling, if I live without you, I live without love. And if I had the sun and moon, it would shine. I would give you both night and day, love satisfied. Feel like making.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja Medijske vrteške. U nastavku od 16 sati pratite dnevnik. Najvažnije vesti dana donosi Dušica Stevanović, najvažnije sportske vesti u Supersportu Vanja Savića. Potom kreće Indeks 202. Jedna od tema biće Ritam Evrope. Gost emisije Nemanja Vuković, PR Studentskog kulturnog centra Novi Sad. Pred mikrofonom Miloš Georgijević-Gera. Kao i svakog četvrtka posle Indeksa 202, Vizija 202, gošća glumica Jelena Mila, koja godinama živi i radi u Švedskoj i tamo promoviše i afirmiše našu tradiciju i kulturu. To je samo jedna od tema u Viziji 202. Autor, urednik i voditelj, magister Ljubica Krminac. Ekipa Medijske vrteške želim vam prijatan dan i naravno prijatan ostanak uz 202.
chasing this.